Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecocan de marto 2013. Estu pastistoi mese de la homoi. Al tio instigis Papo Francisco Cimatene per sia predico ocase de la Crisma meso en la Vaticana Basilico. Cun gioio, li diris comence, mi celebras la unuan Crisman meson kiel episcopo de Romo. Mi salutas vin ciuin cun amemo, a parte vin, carai pastroi, ciui hodiau cun mi memorigas la tagon de la pastra ordinigio.
Fatte, la matena meso de la Sancta Jaudo volas simboli la unuezon de la loca ecclesio, ciu arigas circa usia episcopo. Post la predico, la pastroi renovigas la promesso in farita in en la tago de sia ordinigio. Dum la meso la episcopo consecras la sancta in oleoin.
Estu pastistoi cun la odoro de la sciafoi, ne administrantoi au macleristoi. Estis la forta instigo de la papo alla 1660 romai pastroi cae al ciui pastroi de la diocezo. Estu pastistoi mese de la homoi, char estas bon efike senti sur la sciultroi cae en la coro la peson cae la visagion de via fidela popolo, de niai sanctuloi, de niai martiroi. Havi iliain nomoin, cisitain en niai coroi. Secve, menciante Aaronon, cies barbo cae vestagioi estis oleitai per la oleo de la Signoro, li aldonis. La bonan sacerdoton oni reconas la maniero lau ciu lia popolo estas oleita. Ciam la niai estas oleitai per la oleo de la gioio, oni tui vidas.
Nia popolo, li aldonis, shatas la evangelion predicatan cun la oleumado. Gi shatas la predicatan evangelion, ciu atingas gian vivon. Tio estas la caso de la evangelio ciu prilumas la extrema in situazioin, la periferioin, cie la fidela popolo estas pli elmetita ie la invado de tiui ciui volas prirabi gian credon. La homoi dankas nin, char ili sentas che ni pregis cun la realagioi de ilia ciutaga vivo, ilia isorgoi cae gioioi, afflitigioi cae esperoi. Ciam ni estas en rilato cun Dio, cae cun lia popolo, cae la grazo pasas tra ni, tiam ni estas sacerdotoi, perantoi inter Dio cae la homoi.
Papo Francisco poste memorigis la evangelian raconton pri la virino quiu havis sangofluon. Si tuscis la mantelon de Jesuo cae resanigis. La discipoi ne comprenis. La signoro male sentis la forton de la dia oleumado quiu atingas la bordoin de lia mantelo. Tiel same, aldonis Francisco, ni devas eliri por sperti nian sanct oleadon, gian povon, cae gian elacetantan efficon. Eliri al periferioi, chie estas suferado, versata sango, blindezzo chiu volas vidi, mal liberuloi de multai malbonai mastroi.
Ne precise dum ripetatai mem spertoi au introspectadoi ni rencontas la signoron. La cursoi por mem helpo dum la pastra vivo povas esti utilai, sed vivi visitante unu curson post la alia, admonis la papo, conducas al emo bagateligi la povon de la grazo. Ciu ne eliras el si, tiu anstatau esti peranto, farigias iom post iom macleristo, mastrumanto. Ni ciui conas la differenzon. La macleristo cae la mastrumanto iam ricevas al pagon, cae, char ili ne enrischigas sin mem, ili ne ricevas a mem andancon, ciu nascigias el lacoro.
Constatante che el tio fontas la necontentigio de multai, ciui estas malgioiai, cae iela fino farigias spezzo de collectantoi de antiquvajoi au de novai obiectoi, anstatau ol esti pastistoi cun la odoro de la sciafoi, la papo levis ienan petegon. Tion mi petas de vi, estu pastistoi cun la odoro de la sciafoi, pastistoi mese de sia sciafaro, cae captistoi de homoi.
Vere, reconis Francisco, la tiel nomata criso de sacerdota identezzo minazas nin ciuin, cae aldonigas alla criso de la civilizazio. Tamen, se ni capablas trarompi tiun ondon, ni povos forboati maren, en la nomo de la signoro, cae geti la retoin. Fine Francisco adressis instigon ancau alla fideluloi, porque ili estu proximai al siai pastroi, per amemo cae pregiado.
Cun la meso della vespermangio della signoro, chiu memorigas la starigon della eucaristio cae della pastrezzo, comencigis hodiau post tag mese la pasca tritago, chiu culminos cun la gioia annonzo della dimancio de pasco. En Romo, Papo Francisco atingis la carceron por neplena giuloi de Casal del Marmo, cae celebris la meson cun la partopreno della prescau quindec iunai malliberuloi, el chiui dec unu canabinoi. La Papo lavis la piedoin al dec du geiunuloi, memorige pri la sama gesto chiun Jesuo faris dum la lasta vespermangio. Al ciui la Papo clarigis la signifon de tiu gesto. Lavi la piedoin signifas esti iela servo de la aliuloi. Ni devas helpi nin reciproche.
Vatican Urbo. Papo Francisco raitigis hierau la congregazion por la aferoi de la sanctuloi promulgi la decretoin pri sesdec tri novai beatuloi cae sep novai cultindai diservantoi. Inter ili estas martiroi de la hispana interna milito, de la comunistai regimoi de orienta Europo, cae de naziismo.
Buenos Aires, la Papo nomumis Monsignoron Mario Aurelio Poli, nova cefepiscopo de Buenos Aires. La nova cefepiscopo havas sesdec vin iaroin, cae nascigis en la Argentina cefurbo.
Bangio, el Centrafrica Respublico, daure alvenas informoi pri perfortagioi. La Stadt Renvers Cela Gruppo, Seleca, daure conqueras territorioin della lando, post occupazio de cefurbo Bangio, chiu estigis la fugion de presidanto Bozizé. Michel Diotodia, estro della ribelluloi de coalizio Seleca, mem proclamis sin nova presidente de Centrafrica Respublico.
La preson della nuna situazio pagas cefe infanoi, 600.000 el ili estas trafitai della post secvoi della occasanta interna milito en Centra Africa Respublico. Tion denunzas UNICEF, la fonduso de unuigintai nazioi por la infanaro. Facto estas che la nesecurezzo estas tioma che unuigintai nazioi translocigis ciun netute necesan personaron alla naibara Camerunio.
La bloccado della stratoi, la ceesto de rabantai bandoi, cae la ebla risco che ocasu pliai forraboi, malebligas amasan disdonon de basai helpovaroi.
Damasco, che la internazia comunumo al sendu helpo varoin alla Siria logiantaro, chiu fugias la milito, anstatau ol havigi armiloin. Tion declaris al informagenteio Asia News pastro Simon Faddul, presidente della Caritat Agado de Libano, referenze alla hieraua informo, lauchiu la Araba Ligo raitigis la liveron de armiloi alla opposiziai trupoi en Sirio. Caregai gefratoi, bonan pascan tritagon, bonvolu riasculti nin venontan dimancion, la pascan dimancion, ni rapportos pri la messaggio urbi et orbi della Papo. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.